რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოსი 18 საათი ამ თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საინფორმაციო მიიღო ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მაია ოთინაშვილის ოჯახმა წითელი ჯვრის წარმომადგენლებისგან.
ვიზუალურად მითონ კარგად გამოიყურებოდა. მე უთხარი შეულზე და იმ ჩვენ არ ვიცით. ესე პანჯი და ვიღაცა მაჩვენე, მაგრამ იქ რა ხდება ღმერთმა იცის.
კახეთში შემოვლითი გზის მშენებლობის გამო რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებლის გარეშე დარჩენის შიში აქვს.
თუ საკმარისი თანხარ მოგცეს, აწავიდეთ. დასვლა გვინდა. გადაგვიზომეს სახლები, მაგრამ იმის მერე არავინ არ მოსულა.
ეს სახლები ვერ გაუძლებს. დაინგრევა და მოვითხოვეთ გაყვანა.
ეგრეთ წოდებული ერთჯერადი პარკების აკრძალვას მოქალაქეთა უმრავლესობა ჯერ ვერ ეგუება.
ადამიანების უმეტესობა არ იცის თუ რამდენად სახიფათოა ეს პარკები და რამდენად ნელა მიდის ბუნებაში მისი გახსნის პროცესი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. სირიაში დაიღუპა პანკისის ხეობიდან წასული ოჯახის სამი წევრი: ცოლქმარი აღაზა ბორჩაშვილი, კახა ტოხოსაშვილი და მათი მცირეწლოვანი შვილი. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოს ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელმა ოთარ მუთოშვილმა. მისთვის უცნობია რა ვითარებაში დაიღუპა ოჯახი, რომელიც სირიაში 4 წლის წინ გაემგზავრა. ვარაუდობენ, რომ აღაზა ბორჩაშვილი, კახა ტოხოსაშვილი და მათი შვილი დაბომბვას ემსხვერპლნენ. ჩვენ შეკითხვას, იყო თუ არა კახა ტოხოსაშვილი ისლამური სახელმწიფოს წევრი, მუთოშვილმა უპასუხა, რომ მხოლოდ ის იცის, რომ ოჯახი სირიაში იმყოფებოდა. ხორას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე ადამიანის უფლებათა სახლის ოფისის შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უცხოელ დიპლომატებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია, როგორც საპროტესტო აქციების მიმდინარეობის, ასევე საგამოძიებო კომისიის დასკვნის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით კი, უფლებადამცველებმა დიპლომატებს მიაწოდეს ინფორმაცია მის თაობაზეც, რომ იგეგმება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივრის შეტანა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯერემი ჰანტმა რუსეთის სამხედრო დაზვერვა დაადანაშაულა უსისტემო და უგუნურ კიბერ თავდასხმაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე, კერძო კომპანიებზე, მედიასა და სპორტულ ორგანიზაციებზე. ჰანტის განცხადები დიდი ბრიტანეთი მოკავშირეებთან ერთად გამოაშკარავებს და პასუხს გასცემს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მცდელობებს შეარყიოს საერთაშორისო სტაბილურობა. ჰანტის განცხადება მოჰყვა დიდი ბრიტანეთის კიბერ უსაფრთხოების ეროვნული ცენტრის დასკვნას, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარ სადაზვერო სამართველოს კავშირი აქვს კონკრეტულ რუსულ ჰაკერულ ჯგუფებთან, რომლებმაც თავდასხმები განახორციელეს მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოზე, ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ რესურსებზე და რამდენიმე ბრიტანულ ტელეკომპანიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულმა საინფორმაციო სააგენტო რესმა გამოაქვეყნა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფ მაია ოთინაშვილთან დღეს ადგილობრივი ჟურნალისტები შეუშვეს და როგორც ეს სააგენტო იუწყება ოთინაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას კარგად ექცევიან, ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ უჩივის, თუმცა სახლში დაბრუნება სურს. ამ ინფორმაციის სხვა წყაროებით გადამოწმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. საუბარია მაია ოთინაშვილის განცხადების შინაარსზე. ამასთან დღეს მისი პატიმრობის ახალი ერთთვიანი ვადა დასახელდა. ამავე სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მანამდე სახელდებოდა 2 თვე, შემდეგ 10 დღე, დღეს კი როგორც უკვე გითხარით 1 თვე დასახელდა. მაია ოთინაშვილი ცხინვალში მოინახულეს წითელი ჯვრის კომიტეტის ადგილობრივმა წარმომადგენლებმაც. ინფორმაცია მიიღო მათგან დაკავებულის დედამ, უფრო მეტს გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მაია ოთინაშვილის დედის, გალინა ქელეხსაევას ინფორმაციით, მას დაუკავშირდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი, რომელმაც უთხრა, რომ მაია ვიზუალურად კარგად გამოიყურება. გალინა ქელეხსაევას თქმით, როცა იკითხა სხეულზე ხომარი წყობა ძალადობის კვალი, უპასუხეს, რომ ეს არ იციან. წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა მაია ოთინაშვილი 3 ოქტომბერს საღამოს მოინახულეს და იზოლატორში შესვლას დღესაც გეგმავენ. Галина Келехсаევამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ განსაკუთრებული ნდობა არ აქვს წითელი ჯვრის იმ წარმომადგენლებისადმი, რომლებიც ცხინვალში მუშაობენ, რადგან იქ ჩაკეტილი სივრცეა. დაკავებულის დედის თქმით, მას ასევე აცნობეს, რომ მაია ოთინაშვილს ტელეფონით დააკავშირებენ ოჯახის რომელიმე წევრთან. გალინა კელეხსაევა თავის წყაროებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მისი ქალიშვილი ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანამდე რუსულ ბაზაზე სცემეს. გალინა კელეხსაევას ინფორმაციით, დაკავებული იზოლატორიდან ციხეში უკვე გადაიყვანეს.
მოკლედ მითხრეს ხალმა დამირეკა, რომ როშევედი თორა ვიზუალურად მითონ კარგად გამოიყურებოდა. მე უთხარი შეულზე და აბა ეგენი ჩვენ არ ვიცითო. Не знаю, да ты не знаешь. Онда შეიკითხო, რომ შეხედი არა, ხო უნდა გააკვიო ნაცემია და პორნალობას ექემდებარება თუ რა არის, ხო უნდა გაიგო. მაგრამ ეს შედიან ახლა სახეზე რაც დაინახეს ეგ არის. ესე ფანჯი და ვიღაცა მაჩვენე, მაგრამ იქ რა ხდება ღმერთმა იცის. აქედან რო წაიყვანეს იქა იმაში წინაგარის ბაზა იჩურავიჩი მემაგად ბაზები არიჩი იქუცემია ეგრე მე ზუსტად ვიცი ეგა იმიტომ გაწელეს ეს დროი.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მაია ოთინაშვილის მდგომარეობის შესახებ კონკრეტულ ინფორმაციას საჯაროდ არ ავრცელებს, რადგან ორგანიზაციის განმარტებით ვიზიტების შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები ორმხრივი კონფიდენციალური დიალოგის ფორმატში განიხილება მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან, გამომდინარე დაკავებული პირებისა და მათი ოჯახების ინტერესებიდან. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის განცხადებით, მისი მანდატიდან გამომდინარე დაკავებულ პირებთან ვიზიტების მიზანია დააკვირდეს დაკავების პირობებს და მათთვის უზრუნველყოს ოჯახებთან კომუნიკაცია. კაცის აღდგენა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი მაია ქარდავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ორგანიზაცია პროცესში ჩართულია და აქტიური კომუნიკაცია აქვს ოჯახთან.
უშინ მასალებიან საღამოს, მაგრამ აი შეიძლება ეს შეხვედრა ცხინვალის ციხეში ჩვენმა კოლეგებმა, ცხინვალოვმა კოლეგებმა, ცხინვალში ბაზირებულმა კოლეგებმა, ასე უფრო სწორია, მოინახულეს თავბატონი ოთინაშვილი და შემდეგ ვიზიტის დასრულების მერე შესაბამისად დავუკავშირდით მისი ოჯახის წევრებს და მათ მივაწოდეთ უფრო ამომწურავი ინფორმაცია ვიზიტის მიმდინარეობის შესახებ. სხვაში კითხოთ, გავიცით პასუხი, რაც აინტერესებდათ, მაგრამ მოგეხსენებათ ჩვენ რომ საჯაროდ დეტალების შესახებ ვისაუბრებთ. შემდგომი ნაბიჯები იქნება და რა თქმა უნდა შემოვიფარგლებით ამ ერთი ვიზიტით, თუმცა რა და როგორ ეს იმის მიხედვით შემეძლება გაცნობოთ, როცა კონკრეტული რაღაც მექნება საქმელი ამ ეტაპზე, მხოლოდ ესეთი ზოგადი ფრაზით მომიწევს შემოვიფარგლო, რომ გაგრძელდება ამ მასულებით მუშაობა.
ხუთდღიანი დუმილის შემდეგ ოთინაშვილის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება ცხინვალშიც გაკეთდა. გარკვეული ძალები საქართველოში, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევით არიან დაინტერესებული, მაია ოთინაშვილის გარშემო შექმნილ სიტუაციას საკუთარი პიარისთვის იყენებენ. ამის შესახებ პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მურად ჯიოევის აპარატში განაცხადეს. მიუხედავად იმისა, რომ მაია ოთინაშვილთან მიმართებაში მიმდინარეობს გამოძიება, საქართველოს ხელისუფლება და უფლებადამცველი ორგანიზაციები მედიაში სამხრეთ ოსეთს უყენებენ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ და ყალბბრალდებებს ოთინაშვილის გატაცებასა და მისი უფლებების დარღვევაში. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული ძალები საქართველოში დაინტერესებული არიან საზღვრის დარღვევით, რათა შემდეგ ეს საკუთარი პიარისთვის გამოიყენონ. განაცხადეს უწყებაში. მაია ოთინაშვილის საქმეს აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი მედია ტურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს იყო ადამიანის გატაცება, რომელსაც შესაბამისი რეაქცია უნდა მოხვეს. ტურაშვილის აზრით აუცილებელია ეფექტური მექანიზმის ამოქმედება, რომელიც დაკავებულების ოჯახებთან კონტაქტს გაათვილებს.
ჩვენი მოწოდება ორ ძირითად გზავნილს შეიცავს. ერთი ის, რომ ასეთი ფაქტები უკვე უნდა დასრულდეს და მაქსიმალურად ყველა დონეზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან დიალოგის დროს, უნდა დაისვათ გადაადგილების თავისუფლების დარღვევის ფაქტების შესახებ, რომელსაც ხშირად ციცოცხლის ხელყოფა მოჰყვება ხოლმე და ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ეს საკითხი უნდა ძალიან მკაცრად დაისვათ. და მეორე, სწორედ ინფორმაციის გაცვლის და გას ინციდენტებზე რეაგირების მექანიზმი უნდა დაიხვეწოს და მხარეებმა უნდა მოილაპარაკონ ამ საკითხზე. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ ტელეფონ კავშირის უზრუნველყოფა ოჯახთან, ეს შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული პირის დელეგირება, რომელიც ობიექტური მიუკერძოებელი პირი თუ პირების დელეგირება, რომელიც შევა საპატიმროებში და პირდაპირ გადაამოწმებს ინფორმაციას და ასე შემდეგ. ან მხარეებმა უნდა შეიმუშაონ ისეთი მექანიზმი, რომელიც დღეს არსებულ გამოწვევებს უპასუხებს.
ხურვალეთში მცხოვრები მაია ოთინაშვილი, რომელსაც სამი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. 2 ოქტომბერს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ ლენინგორის სასამართლომ ოთინაშვილს შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ამავე კომიტეტის მტკიცებით, მაია ოთინაშვილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა შეხმარებოდა სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს მოქალაქეებს. საქართველოს მთავრობაში აცხადა ამცხადებენ, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით ყველა ბერკეტია ამოქმედებული უკანონო პატიმრობიდან მაია ოთინაშვილის გასათავისუფლებლად.
მაია ოთინაშვილის საქმეზე ეს ბოლო დღეების ყველაზე აქტუალური თემაა 37 წლის ქალის პატიმრობა, უკანონო პატიმრობა ოკუპირებულ ცხინვალში. გოგა აფცია ორმაგიანბოთ ამ დროისთვის ცნობილ ბოლო დეტალებზე, მან უკვე ახსენა 2 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაცია დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მხრიდან, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მაია ოთინაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მოგვიანებით ქართულ მხარეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელიხაზით ეცნობა, რომ არა ორთვიანი, არამედ 10-დღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული ხურვალე თელქალს. დღეს კი სააგენტო რესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომელშიც პატიმრობის ვადად ერთი თვეა დასახელებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტობის კანდიდატები განაგრძობენ ამომრჩევლებთან შეხვედრას, ასევე მათი ნაწილი აქტიურად იყენებს სატელევიზიო ეთერს. ყოლამ გამოსვლის დროს საუბარია პრეზიდენტობის კანდიდატების დაპირებებზე, ასევე ბრალდებებზე, რომლებიც ოპოზიციურ კანდიდატებს აქვთ, სახელისუფლებო პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის და თავად დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდ კიფაინძე განაგრძობს.
საპრეზიდენტო კანდიდატები სულ უფრო ნაკლებ დროს უთმობენ იმაზე საუბარს, თუ როგორ შეასრულებენ წინასაარჩევნო დაპირებებს და როგორ განახორციელებენ საარჩევნო პროგრამაში გაწერილ გეგმებს გაპრეზიდენტების შემთხვევაში. კანდიდატები ძირითადად პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკით არიან დაკავებულნი. ამომრჩეველთან წინასაარჩევნო შეხვედრებსა და სატელევიზიო ეთერებში გამოსვლისას საპრეზიდენტო კანდიდატები ძირითადად ხელისუფლებას აკრიტიკებენ. ყოფილი სახელისუფლებო პარტიის ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე თავის წინასაარჩევნო კამპანიას მოქმედი ხელისუფლების კრიტიკაზე აგებს. იგი ხშირად ეხმაურება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და მწვავედ აფასებს კიდეც. მაგალითად, იგი გამოეხმაურა ფარული ჩანაწერების გავრცელების ფაქტს.
ის ინსტიტუტები, რომელიც ეფექტურად მუშაობდნენ, რომელიც სახელმწიფოს ინტერესების დაცვისთვის ზრუნავდნენ, ის ინსტიტუტები, რომლებსაც კანონი უნდა დაეცვათ, დღეს გადაქცეული არის მაფიის ფინანსური ინტერესების დაცვისკენ მიმართულ განშტოებად. ყველა ეს ჩანაწერი რეალური არის და საქართველოში აუპატიურებენ ბიზნესს, ევძიან თავისუფალ სიტყვას, დევნიან პოლიტიკურ ოპონენტებს და ქვეყანა ფაქტიურად იმართება მაფიოზური კლანით, რომელმაც პოლიტიკური პოლიცია შექმნა იმისათვის, რომ გააყალბოს არჩევნები და გაიგრძელოს საქართველოს სათავეში ყოფნა.
გრიგოლ ვაშაძემ თავისი პოზიცია გამოთქვა აგრეთვე კანაფის კულტივაცია ექსპორტთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე და ხელისუფლებას ურჩია, რომ დაივიწყოს ეს კანონპროექტი, რადგან მისივე თქმით მის წინააღმდეგ ერი და ბერი გაერთიანდა.
ამ ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ნარკოპლანტაციად გადაქცევა, ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის უკვე საბოლოო ავღანიზაციან კოლუმბიზაცია. ეს იქნება სრული კატასტროფა, ჩვენი ახალგაზრდა თაობის განადგურება და ჩვენი ერის მომავალის მოსყობა. მოვითხოვთ კატეგორიულად, შეწყვიტეთ ყოველგვარი განხილვა, არავითარი კონსულტაციებზე არავინ თქვენთან ამ კანონპროექტის შესახებ არ წამოვა, იმიტომ რომ ერი და ბერი არის გაერთიანებული ამ კანონპროექტის წინააღმდეგ. და სამუდამოდ დაივიწყეთ ეს კანონპროექტი.
კანაფის კულტივაცია ექსპორტთან დაკავშირებულ კანონპროექტის წინააღმდეგი კიდევ ერთი კანდიდატი გამოვიდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის და საპრეზიდენტო კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის წინასაარჩევნო დაპირება სწორედ ამ საკითხს ეხმაურება.
ჩემი გაპრეზიდენტების შემდეგ ივანიშვილის გეგმები, რომ ვაზის მაგივრად დაგოთესინოს მარიხონა, ჩაიშლება. სახელმწიფო დაიწყებს მოსავლის, ყურძნის, ციტრუსის, ხილის მიღებას საბაზრო ფასებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე და ჯიპების ნაცვლად გლეხის პროდუქციას იყიდის, რაც იქნება ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროგრესულად განვითარების საფუძველი მომავლისაკენ და არა დეგრადაციის, ვაზის გაჩეხვის, განადგურების და მარიხუანიზაციის. ეს ეპოქა დამთავრდება.
ნარკოპოლიტიკის საკითხზე შალვა ნათელაშვილმა სპეციალური ვიდეო მიმართვა გააავრცელა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნეგატიურად შეაფასა, რომლის მიხედვით მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრება სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად ცნო. შალვა ნათელაშვილმა ამის გამო სასამართლოს გაუქმებაც კი მოითხოვა.
გამოსავალი რეჟიმის შეცვლა და რეჟიმთან ერთად აი ამ დამნაშავე ივანიშვილის მორჩილი საკონსტიტუციო სასამართლოს საერთოდ გაუქმება. ეს მოსვათლები კი უნდა დარჩენო მშობლები, ან უნდა წავიდნენ ციხეში იმისათვის, რა განაჩენით ჩვენ შვილებს გამოუტანეს და მოიფიქრებს ნურავი, რომ მათ ამას ვინმე აპატიებს. აი ამ მოსამართლებსაც მათ შორის ივანიშვილზე და მის ხროვაზე აღარ არის საუბარი. ახლა საარჩევნო კამპანია გახანებული და გასაკითხებით უნდა იყოს დაკავებული, მაგრამ იმაზე დიდი პრობლემა. ვიდრე ჩვენი შვილები სიცოცხლე და მომავალია, რა საარჩევნო თემა შეიძლება იყოს მითხარით?
ნარკოპოლიტიკის საკითხზე სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს პოლიტიკური პარტია გირჩის საპრეზიდენტო კანდიდატ ზურაბ ჯაფარიძეს. იგი მშობლებს აკისრებს პასუხისმგებლობას შვილებზე და მიიჩნევს, რომ სწორედ მშობელმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ თავისი მოზარდი ნარკოტიკებს არ ეტანებოდეს, რადგან ეფექტურად სწორედ ეს სისტემა მუშაობს, მიიჩნევს ჯაფარიძე. იგი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მზრუნველობას ოჯახის ნაცვლად სახელმწიფო აიღებს, კერძოდ კი პოლიცია თავისი ადმინისტრირებით, მას ეფექტი არ ექნება. როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს კი იდეების გამარჯვების ჯერა და მეორე ტურში გასვლის იმედიც აქვს.
და კონკრეტული მიზანი რო გიჩი ამერად მოხდეს მეორე ტურში და ჩვენს პრინციპულ საკითხია ეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება შანსი რომ მეორე ტურში მოვიგოთ არჩევნები და არჩევნების შემდეგ გვექნება ბერკეტები რომ ბევრი რაღაცები გავაკეთოთ უფრო სწრაფად ვიდრე აქამდე ვაკეთებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევნებს და პოლიტიკას ჩვენთვის არის ცალკე აღებული რაღაცა ინსტრუმენტები, რომელსაც ვიყენებთ იმ რაღაც მიზნებისთვის, რომელთა მიღწევაც გვინდა. თავარი არის ის, რომ ადამიანების ტვინებში რაღაცები შევცვალოთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ ის წამს არის ის, რომ იგებს აზრები, ანუ ჩვენ მე უკვე გამარჯვებული ხო რამდენი ადამიანი რო არის? სამი წელი რო გეკითხათ რამდენი ადამიანი აკვებოდა ჩვენ ამ ამბავში, მე ალბათ არ დავიჯერებდი. დღეს არის რამდენი 1000 ადამიანი, რომელსაც ჯერა იგივე იდეების ისის მემჯერა. მე ისი ჯერა არის, რომ გზებადიანად იდეები იგებს. ჩვენ იდეები უკვე ცოცხალია, უკვე იმენ ადამიანის თავშია, რომ ამის დამარცხება და გაჩერება არის შეუძლებელი.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კი 25 საპრეზიდენტო კანდიდატია რეგისტრირებული. 26 ოქტომბერს კენჭისყრის დღეს საქართველოს მოქალაქეები პრეზიდენტს პირდაპირ წესით ბოლოჯერ აირჩევენ, რადგანაც მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ძალაში შედის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის მიხედვით შემცირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება და ასევე შეიცვლება მისი არჩევის წესიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ამჟამად ჩნდება ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზა, რომელიც მაგალითად თბილისიდან ამ რეგიონისკენ მიმავალ მძღოლებს მიმოსვლა საგრძნობლად გაუმარტივებს. თუმცა ამ გზის გასწვრივ მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახს, ეს ოჯახები კი ერთდროს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობაში ცხოვრობენ, საერთოდ საცხოვრებლის გარეშე დარჩენის შიში გაუჩნდა. რა მიზეზით, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
უკვე რამდენიმე თვეა კახეთში საერთაშორისო მნიშვნელობის ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისიდან კახეთში მიმავალი ავტომობილები აღარ გაივლიან გურჯაანს და მის რამდენიმე სოფელს, რომელიც ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მდებარეობს და მჭიდროდ არის დასახლებული. იქ სადაც შემოვლითი გზა შენდება, დიდი დასახლება არ არის, თუმცა რამდენიმე ათეული ადამიანი პირდაპირ გზის პირზე საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ამ კორპუსში მცხოვრებლების თქმით დაპირდნენ, რომ ტერიტორიიდან გაასახლებდნენ, ან ახალსაცხოვრებლებს შეუძენდნენ, ან თანხას მისცემდნენ. თუმცა სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრებლები დღეს ამბობენ, რომ ისინი მოატყუეს. მათ უმრავლესობას საცხოვრებლის დატოვება სურს, რადგან საერთო საცხოვრებელი ისედაც ავარიულია.
თუ საკმარისი თანხა არ მოგცეს, წავიდეთ. გასვლა გვინდა. გადაგვიზომეს სახლები, მაგრამ იმის მერე არავინ არ მოსულა.
პოლის რო იყვნენ, სურათები გადაიღეს და მოვალთო მოვლენო ათ დღეშიო, ხარასო დვიან ხარასად არა ვიცი, არც ათ დღეში მოვიდნენ და არც ერთ თვეში. ჩვენ შევხვდით, რაც იმდენი კი არ ვითხოვთ, რომ რაც აუცილებელია იმდენი თანხა მოგცნო, ჩვენ დავბინავდეთ.
სახლები ვერ გაუძლებს. დაინგრევა და მოვითხოვეთ გაყვანა და ვკითხეს თანხები ვის რამდენი გინდათ. აქ თუ ორ ოთახიანი მაქვს, ერთ ოთახიანი მაინცხო სადღაც უნდა ვიყიდო არა.
სოფელ ბაკურციხეში შემოვლითი გზის მშენებლობასთან ახლოს მცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში სამუშაოები შეჩერებულია. მათი ინფორმაციით უკვე ორი თვეა ადგილზე აღარც ტექნიკა უნახავთ და აღარც მუშახელი. მოსახლეობის თქმით, მათ უთხრეს, რომ პროექტი 2018 წლის დეკემბერში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ახლა გაიგეს, რომ 2019 წლის გაზაფხულამდე გზა არ გაიხსნება.
кайхани აქ ინტენსიური მუშაობები აღარ მიდის. როდის რა სამუშაო ჩაატარება არამინ არის.
მალე რო დასრულდეს, აბარავ ვიცი, არა მუშაობენ და როგორ დასრულდება. თანხა აღარ აქვს თუ რა შეესაბამება არ ვიცი. აი ეს გზა განიტვირთება, გაცვიმხერა მანქანები და დერო ფერხდება მოძრაობა. ძალიან აფერხდება.
ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზამ სოფლიო ბანკის დაფინანსებით და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შენდება. უწყების თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი წერეთელი ამბობს, რომ ისინი კომპენსაციებს არავის დაპირებიან, თუმცა თუკი ამის საჭიროება იქნება, მზად არიან კომპენსაცია გადაიხადონ. წერეთელი ამბობს, რომ არც სამუშაოებია შეჩერებული და ამჟამად ხიდების მშენებლობა მიმდინარეობს. ბაკურციხე გურჯაანის 15 კილომეტრ ნახევრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობის ბიუჯეტი 38 მილიონი ლარია. გზების დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ სამუშაოები 2019 წლის ზაფხულში დასრულდება. ამის შემდეგ კი მშენებლობის მეორე ეტაპი უნდა დაიწყოს, რაც გურჯაანი-თელავის შემოვლითი გზის 36 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობას გულისხმობს. ამ გზის გარკვეული ნაწილი კერძო საკუთრებაზე გაივლის. როგორ შეთანხმდებიან კერძო მესაკუთრეები და სახელმწიფო, ჯერჯერობით უცნობია.
გიორგი ალდაშუმა გამოთ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როცა კერძო საკუთრების მფლობელებს გარკვეული საფრთხე და პრობლემები უჩნდებათ ეროვნული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო კახეთის რეგიონში შემოვლითი გზის მშენებლობაზე და მის გასწრევ ერთ მონაკვეთზე მცხოვრები ოჯახების პრობლემაზე, რომ ისინი შესაძლოა საცხოვრებლის გარეშე დარჩნენ. უკვე 4 დღეა საქართველოში მოქმედებს ახალი წესი, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში აკრძალულია 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკის წარმოება და რეალიზაცია. რეგიონებში კონტროლი ევალებათ თვითმმართველობის შესაბამის სამსახურებს. როგორ მოქმედებენ ისინი და რამდენად მარტივად შეგუა ამ 4 დღის განმავლობაში მაინც მოსახლეობა ახალ წესებს, თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ბიოლოგი ნონა მებურიშვილი უკვე რამდენიმე წელია საყიდლებზე ნაჯრის ჩანთით დადის. სურსაც თავის ჩანთაში აწყობს და როგორც ამბობს, გამყიდველების გაკვირვებასაც ხშირად იწვევს. თუ სხვა მომხმარებლები ხშირად ითხოვენ ყველა პროდუქტის ცალ-ცალკე შეფუთვას, ნონა ცდილობს, რომ პროდუქტი პოლიეთილენის პარკში მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში მოათავსოს.
ვცდილო, თავიდან ავიცილო ეს ზედმეტი პოლიეთილენის პარკი ოჯახში. მიზეზი იმისა, რომ ეს ფართოდ მოიხმარს სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულება, ალბათ ისიცა, რომ ჯერეთი დეფიციტური არ არის, იაფია. ადვილად აწყობენ პროდუქტებს შიგნით და მეორედ კიდე ადამიანების უმეტესობა არ იცის, თუ რამდენად სახიფათოა ეს პარკები და რამდენად ნელა მიდის ბუნებაში მისი გახსნის პროცესი.
ნონა მებურიშვილი ამბობს, რომ პროდუქტებისთვის მრავალჯერადი ნაჭრის ჩანთის გამოყენება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გაეცნო ინფორმაციას ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკებისგან მომდინარე ზიანის შესახებ და გაიაზრა, თუ რა უარყოფითი შედეგები მოაქვს მას გარემოსთვის. ნონას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობს თავისი დამოკიდებულება გარშემო მყოფებსაც გადასდოს, უმეტესობა ამისთვის ჯერ მზად არ არის. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული სტატისტიკური მონაცემებით, საქართველოს ერთი მოქალაქე წელიწადში მოიხმარს 500-ზე მეტ ერთჯერად პოლიეთილენის პარკს. მის ბიოდეგრადირებას კი საუკუნეზე მეტი დრო სჭირდება. გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების მიზნით საქართველოში 1 ოქტომბრიდან აიკრძალა 15 მიკრონზე ნაკლები განსაკუთრებით მსუბუქი პოლიეთილენის პარკის წარმოება, გამოყენება და იმპორტი. 1 აპრილიდან კი აიკრძალება ნებისმიერი სისქის არაბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკის გამოყენება და წარმოება. ამისად დაშვებული იქნება მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია უკვე ამოქმედებულ აკრძალვას დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ პოლიეთილენის პარკის მოხმარების შეზღუდვასთან ერთად აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით, პოლიეთილენის პარკები პლასტმასის ნარჩენებთან ერთად გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რადგან მდგრადობას ინარჩუნებს განსაკუთრებით დიდი ხნით.
ასეთი სახის ნაცენები ძალიან ხშირად მიმოფანტულია გარემოში. საქონელი ტამს უკვე აი ამ ნაცენებს, ძალიან მარტო საქონელი, მაგალითად ძღვის ბინადრები დიდ პრობლემას წარმოადგენს მათი ორგანიზმის და ხშირად მათი დაღუპვის საბაბი ხდება. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე პოლიეთილენის პარკების გამოყენების აღდალვა, იმისთვის რომ შემცირდეს გარემო დაბინძურება.
საქართველოს ტერიტორიაზე პოლიეთილენის პარკების წარმოებაზე, რეალიზაციასა და იმპორტზე ზედამხედველობა კონკრეტულ სახელმწიფო უწყებებს ევალება. ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას თქმით, 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკების იმპორტსა და წარმოებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რეალიზაციაზე კი ადგილობრივი თვითმმართველობა. ზვიად ჯავახიას განცხადებით, ოქტომბრიდან ამოქმედებული ახალი წესების შესახებ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ინფორმირებულნი არიან მაღაზიები და პოლიეთილენის პარკების ბითუმად შემომტანები.
15 მიკრონამდე პოლიეთილენის პარკის რეალიზაცია თუ მოხდება, ჩვენს მიერ მოხდება აღნიშნულის ადმინისტრირება. წინასწარ უკვე შეტყობინებები დაუგზავნეთ საბითო შემომტანებს, არ მოახდინონ რეალიზება, ანუ საცალო ვაჭრობაში არ შევიდეს აღნიშნული პოლიეთილენის პარკი. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ვინც არიან დაკავებული გარკვეული ბიზნესით, რომელიც ითვალისწინებს პარკების გამოყენებას, თავი შეიკავონ ისეთი პარკების გამოყენებისაგან, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტით არ არის გათვალისწინებული.
რადიო თავისუფლებას ქუთაისის რამდენიმე მაღაზიაში უთხრეს, რომ ინფორმაცია 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების აკრძალვის შესახებ წერილობით მიიღეს მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებისგან, თუმცა სასურველი იყო ეს ცოდნოდათ აკრძალვის ამოქმედებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. როგორც ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის მენეჯერი თოდო კუპრაშვილი გვეუბნება, ახალ წესს დაემორჩილა მიუხედავად იმისა, რომ 1 ოქტომბრამდე შეიძინა რამდენიმე კვირის სამყოფი ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკები.
ორი კვირით შემოიტანე ბაზარზე, გამაფრთხილე რომ პირველიდან ეს პარკი არ იქნება, მე რო ის შეძენილი მაქვს, ამოიხო მე ხო ცოდვა მაქვს, ხო თანხა მაქვს გადახრთილი, შემოეტანათ ეს პარკი, როგორც იმ სხვა პარკებს ყიდულობთ და მე გავაფრთხილებია ჩვენ.
აკრძალვის შესახებ ინფორმაციის წერილობით და სიტყვიერად მიღებას ადასტურებენ სურსათის და პოლიეთილენის პარკების საბითუმო მაღაზიებშიც, თუმცა მოვაჭრეთა ნაწილისთვის გაურკვეველია კონკრეტულად რომელი პარკი აიკრძალა. მაღაზიებში დასაქმებულთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ პროდუქტის შესაფუთად სქელი პარკების ყიდვას ვერ ახერხებენ, რადგან საბითუმო მომწოდებლებს მათი შემოტანა ჯერ არ დაუწყიათ და იძულებულნი არიან მომხმარებელს სხვა პარკით მოემსახურონ, რაც პროდუქტს 5 ან 10 თეთრით აძვირებს. ამასთან მყიდველები ხშირად დამატებით პარკს ითხოვენ, რაც ზოგჯერ უკმაყოფილების მიზეზიც ხდება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ციცინო თურქაძის განცხადებით, ნაგავსაყრაზე გატანილი ნარჩენის დიდი ნაწილი სწორედ პოლიეთილენის პარკია, რომელიც გარემოსთვის ზიანის მიყენების შეუქცევად პროცესს იწვევს და აუცილებელია პროდუქტის საყიდლად წასული მომხმარებელი დაფიქრდეს თუ რა რაოდენობის ამგვარ ნარჩენს წარმოქმნის.
საქართველოში მაგალითად ორგანული ნარჩენები და განსაკუთრებით კვების ნარჩენები დაახლოებით 40-60%-ამდე იზმერყეობს სეზონების მიხედვით და საქართველოს გვაქვს ნარჩენების პრობლემა. ჩვენ არასდროს არ ვფიქრდებით თუ რამდენ ნარჩენს წარმოქმნით. პირიქით ხშირად ეს კარგ ტონადაც მიგვაჩნია.
იმის გასარკვევად, რომ პარკი ბიოდეგრადირებადია, მასზე დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია პარკის სისქის შემადგენლობის და მწარმოებლის შესახებ. ახალი ტექნიკური რეგლამენტის დამრღვევი მეწარმე სუბიექტი პირველ ჯერზე 500 ლარით დაჯარიმდება, განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში კი 1000 ლარით და პროდუქცია ჩამოერთმევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიცია მხოლოდ დღეს დაადასტურა, რომ აგვისტოში დააკავა სამი პირი, მათგან ორი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და გასაღება. განათლების მინისტრი კიდევ ერთ მოადგილეს ცვლის. მიხელ ბატიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ წლის ბოლოს თანამდებობას დატოვებს მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე თევზაძე და მას ზედგენიძე შეცვლის. დასვე მინისტრმა განაცხადა, რომ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორად დაინიშნა გიორგი ვაშაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორად ბერიკა შუკაკიძე, ხოლო ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორად ზვიად გაბისონია. გარდა ამისა, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორად სოფიო გორგოძე დაინიშნა. დგოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.